rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy. Které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také, budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete tak či onak. Si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. No je pondělí, 15 hodin. No a to, vážní a milí přátelé, posluchači, naslouchači, znamená, že tady na Svobodném vysílači opět zahajujeme pondělní vysílání dvouhodinovkou s komentovaným čtením. A já jsem nesmírně rád, že venku tedy máme to počasí opět zase letní. No a že přesto jste si udělali čas, abyste naslouchali, poslouchali. Možná v zaměstnání, možná už doma. Možná pořád doma, protože už zaměstnání buď nemáte, nebo jste v důchodu. Tak či onak si myslím, že to, co dnes budeme zase číst, vás nějakým způsobem opět dostane do vyšší a větší kondice. V informacích, které budeme čerpat z knihy Jána Dudáša, Lexikon méně známých a metucích sekulárních a náboženských pojmů. Je to kniha po slovenčině a musím říci, že musíte mi prominout tu moji slovenčinu. Ještě to pořád není stále ono. No nevím, snad budete tak velkorysí a že mi tu moji slovenčinu tak nějak prominete. Důležité je, co se lze tedy dozvědět. Krom toho, že pochopitelně máme pondělí 10. června. Pondělí 10. června. Mám dnes takové malé výročí, bych si dovolil připomenout. Když mě bylo 10 let, tak jsem v 10 hodin 10. června, to byla sobota tenkrát, 10. června v 10 hodin dopoledne, když mě bylo 10 let, tak jsem málem uhořel. Tak to je moje vzpomínka na to, jak jsem se podruhé narodil a kdyby se to nepovedlo, kdyby to dopadlo trochu jinak, tak by vám možná tady dneska četl někdo jiný a třeba by vám četl z nějakých zajímavějších knih. No, uvidíme. Myslím si, že by to mohlo všechno klapnout. Takže já už jsem zase 46 let a 5 hodin k tomu, tak už jsem po druhé narozený. Hezké. Tak pojďme tedy dál. Dneska mají svůj svátek a já to musím dohledat, protože žiju v domnění, že to tady mám a ono se mi to někam potratilo. Takže já si ho zatím zadám, no a ono mi to tady vyjede. Takže je to vždycky četnost jmén podle toho, jak se kdo jmenuje. Takže dnes svůj svátek slaví Ota. Nevím, jaký je rozdíl mezi Ota a Oto. Asi bude, protože vím, že těch Otů, nebo Oto, je spíš tvar asi zahraniční tohoto jména. Tak já se ho pokusím tady dohledat, jak to vypadá. Tak, Děkuji. Otto, už to vidím. Otto, 5043 nositelů jména Otto. Je to dvě T a O na konci. Pak je ještě Otto s jedním T a těch je méně, těch je 2331 a pak je Ota ještě s jedním T, těch je 2175 a Ota s dvěmi T, těch je 547. Takže vlastně jsou to čtyři možné tvary, buď je to Ota nebo Oto a buď s jedním T nebo s dvěmi T. Takže on ten Ota vychází vlastně od TTA, vychází tedy, no, ty chlapci to mají jindy, 26.4., čili v dubnu, slavili právě ten OTTO, potom OTO s jedním T, ten to měl, a ten OTA. OTA s jedním, ten to má 26. Takže toho 26. dubna to mají OTTO, OTO a OTA. Tato tři jména. A OTA s dvěma T to má dnes. Nevím, proč nespojili tedy to OTU, OTA s jedním T a s dvěmi T, nechápu, nerozumím. Naštěstí se tím nemusíme trápit, protože podstatné je, že tedy dnes slaví OTA s dvěmi T, jejich tady u nás v České republice 547. No, tak já jsem se předtím přehlédl. 547, protože jsem předtím uváděl číslo, které se vázalo k tomu Oto. Takže Ota 10.6.547 nositelů tohoto jména. Je to 239. nejčastěji užívané jméno. A abyste si nemysleli, tak třeba Otomar, těch jenom 330, těch ještě méně. No a Otýlie, Ondřejka, Olivie, to jsou všechno jména, kterých jsou už potom jenom desítky v České republice. Takže, ať na to nezapomeneme, všem Otům dnes, tedy, co slavíte svůj svátek, takže přejeme zdraví, štěstí, pohodu, klídek na ten svátek, no a pochopitelně, ať jste obdarovaní a ať máte hodně těch gratulací dnes a ať máte veliký důvod tedy slavit. A hlavně příštího svátku se dožijete opět ve zdraví. Tak, to vám přeje Petr Václav, tady ze studia Midgard. Ještě připomenu, že tady sledujete nebo posloucháte pořad, který je nazván Komentované čtení. Budeme číst z knihy Jána Dudáša. Lexikon, bude to čtení o slovenčině, tak to už jsem se k tomu omlouval. No nicméně ještě připomenu, že můžete v průběhu toho našeho volání, tak pardon, toho našeho povídání můžete volat na telefon, který je 774-139-044. Tak to je důležitá věc. Můžete také telefonovat na Skype, čili PetSyn2, je ta naše zkratka. A potom také můžete pochopitelně psát do Skypeu, pardon, můžete psát do Skypeu, můžete psát i na telefon, ale ještě můžete psát do e-mailu, který má adresu svcs.midgard@gmail.com. Já tady musím teď vyřešit jeden velmi rychlý telefonát a tak bych vám pustil jednu takovou věcičku, která by mohla být ještě by mohla být snesitelná. Já to tady hned vybavím, protože mám tady jednu znělku, kterou vy znáte. Prostý mysli je nejhorší formou otoctví.
Dejte mi kontrolu nad národní měnou a je mi. Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Přinášíme aktuality o tom, co se právě teď děje na Midgardu. Dění o
jsem se zpátky. No tak beru do ruky tu knihu Jána Dudáša, profesora Jána Dudáša a docenta Jána Dudáša. Tuhle jsem ho nedávno zrovna poslouchal v takovém pořadu na Infovojně. Psala mi posluchačka ze Slovenska, ať se na ten pořad kouknu, že mě to zcela bezpečně bude nějakým způsobem inspirovat. No tak jsem poslouchal. No a musím říct si, že to bylo velice, velice zajímavé. Takže bychom si mohli přečíst v podstatě opět zase něco zajímavého. Minule jsme si tady četli o SNP, o Slovenském národním povstání a odboji. Dáme si kapitolku Zjednotěně slovenských judaistů. V roku 1946 hlavní judaistický rabín v Bratislave spravoval 46 judaistických obcí na Slovensku. Iba v Bratislave žilo 7000 judaistů, takže si zriadili druhou synagogu. Prvá se zachovala počas celého trvání Slovenské republiky. 4. února 1947 oslávilo slávnostné zasadnutě UZŽNO v prítomnosti zástupců všech judaistických organizací vrátaně Mizrachi a Agudat Zjednotěně slovenských judaistů. 3.3.1948 zasadnutě výboru UZŽNO poslalo vládě Klementa Gottwalda telegram, v kterém vyslovilo oddanost judaistou a vyzývalo k úspěšné spolupráci na budovatelském díle. Podobné telegramy zaslalo předsedovi sboru povereníkov, povereníkovi školstva a povereníkovi vnútra. Právě nespokojnosti. Jednou z charakteristických čert povojnového období byl černý obchod a šmelina, na které se zúčastňovali judaisti a vláda bojovala proti této pliage. Byly případy zbohatnutí judaistů po vojně, který nakeťasené bohatstvo vyvězli do SŠA a Izraela. 24.9.1945 nespokojenost občanů v Topolčanoch vyústila do protijudaistické demonstrácie proti krivdám, které režim spáchal na tamojších reholných sestrách. Počas demonstrácie vojaci našli v několkých domoch judaistou pištole, automaty a 6 lahkých gulometů. Demonstranti poranili 47 judaistů, 18 potřebovalo nemocničné ošetření. Podobná manifestácia menších rozmerů se uskutočnila v ten den aj v Žabokrekoch. 23.3.1947 komunistický minister informací V. Kopecký vo verejnom prejave v Tepliciach vyhlásil: Tito bradatí šalamounové, tato židovská svoloč, která se teprve v poslední době připojila k domácímu a nebo zahraničnímu odboji, nemá přednostního práva podle dekretu 225 před řádnými Čechy. To napsal Ďurica 2003, strana 582. 21.8.1948 byly v Bratislave protijudaistické manifestácie. Organizovanost judaistů. Velká část judaistů byla v takzvaném zveze protifašistických bojovníků. Žiak to napsal 2004, strana 72. Po vojně se sionismus stal hlavním politickým a ideologickým průdom slovenských judaistů. Judaistické masy se po vojně priklonily k judeo-bolševické komunistické sociální demagogii. Komunistická strana jich vděčně přijímala do svojich radů. Judaisti vstupovali do útvaru bezpečnosti, bylo jich vyše 20, s vysokými hodnostmi. Mnohí z nich se prepožičali na špinavou prácu. Někteří judaisti se přidali k STB a k bezpečnostním protišpionážním sieťam. Na poradě tajomníků KVKSČ 1.3.1948 generální tajomník KSČR Slánský, pomlčka Salzman, judaista, vyhlásil: Národní frontu za nejvyšší orgán veřejného života s právem sledovat a kontrolovat činnost všenárodních organizací, kulturních institucí, politických stran a provádět očistu. Komunistická totalita takto dostala aj svoju jasnou oficiálnu definici. Na poradách krajských tajomníků KSČ tajomník R. Slánský ich zasvěcoval do taktiky strany v podmínkách zastřujícího se třídního boje. 25. až 26. března 1950 se konal v Kúpeloch Sliač poslední sionistický zjazd. 2.5.1951 bol ústredný zväz sionistický rozpustený. Podobný bol osud všetkých judaistických spolkov, len UZŽNO dostal právo pokračovať v činnosti, zastupoval judaistov celého Slovenska, jednotlivé obce mali svoje vedenie. Judaisti boli vymedzení ako náboženská jednotka. Palestinský úrad, ktorý organizoval emigráciu do Izraela, vypravil zo Slovenska 8925 emigrantov a ďalších 1059 išlo súkromne. Vplyvné skupiny judaistov Žid R. Slánský sa stal v roku 1945 generálnym tajomníkom UVKSČ. V roku 1945 až 1948 sa do vysokých stranických funkcií dostali viacerí judaisti, pracovali vo vedúcich funkciách na ministerstve zahraničného obchodu, na ministerstve vnútra a v spravodajských službách, ako aj v kontrolných orgánoch UVKSČ. I na nižších postoch vrátane krajských tajomníkov KSČ. Komunisti, pomlčka judaisti, sa podielali na príprave a realizácii bolševického puču a potom na radikálnom upevňovaní moci strany nad spoločnosťou. Priezviská si judaisti na Slovensku menili po druhej svetovej vojne rôzne. Vyrastali ako huby po daždi. Weiss sa zmenil na Belanského, Kraus na Karasa, Stern na Šterna, Rosenfeld na Rozehnala, Grun na Brinzu a v zápätí na Kalinčiaka. Politickú špičku komunistov tvorili judaisti, ktorí chceli byť videní ako internacionalisti. Komunistická strana začala zvonka vyzerať ako judaistická kile. Podľa vyjadrení slovenského judaistu, autora knihy s čudným vydumaným názvom Evropean, Judeoropan, v závorce, mali judaistickí komunisti veľký podiel na príprave a realizácii komunistického puču a na radikálnom upevňovaní moci strany nad spoločnosťou. V stranickej aparátnickej hierarchii bol vysoký počet súdruhov, judaistov, ktorí tvorili politickú špičku komunistickej strany. V tom čase judaisti chceli byť verejnosťou videní ako internacionalisti, teda tí, ktorí nerobili rozdiely medzi židmi a nežidmi. Nechceli vyzerať ako židovskí nacionalisti. Komunistická strana začala zvonka čoraz viac vyzerať ako židovská kile, čo nás politicky znevýhodňovalo. Tak sa na Slovensku voľby skutočne nedali vyhrať. A keď sme našim dohovárali, aby aspoň do volieb držali hubu, že ak voľby vyhráme, budeme to potom spoločne riešiť. Mal si vidieť tú reakciu. To napsal žiak 2473. Medzi vládcami sa nachádzali judaistickí spolupracovníci. V českých krajinách malo kľúčové postavenie viac komunistov judaistického pôvodu ako na Slovensku. Komunistický teror zasiahol celé obyvateľstvo, ľudia boli zatýkaní po desiatkách a stovkách a posielaní na prevýchovu. Judaistické náboženské obce trpeli chronickým nedostatkom osôb pre náboženské účely ako masiary, v závodce šachtiery, predmodlievači, odborníci na obriezku. Judaistické obce v jednotlivých městech postupně zanikaly. A i trenice mezi českými a slovenskými judaistami pokračovaly, čo reprezentovaly trenice mezi pražskými a bratislavskými judaistami, najmä v otázce finanční podpory zo zahraničia, které se rozdělovaly v Prahe. Slovenskí judaisti obvinovali českých, že Slovensko ukracují. Redakcia tlačového orgánu Věstník s celoštátnou působností sídlila v Prahe, no slovenský judaistický prispěvatelia mali menší publikační priestor. Rabín E. Katz sloužil jako slovenský hlavní rabín v rokoch 51 až 68. Po E. Katzovi nasledoval i Katz, I. Katz a po něm hlavní rabín S. Grossman. Judaistov vědol v roku 1948 až 1958 J. Lipa a po něm doktor B. Eichler, který v roku 1969 emigroval do Kanady. V roku 1969 až 1981 jich vědol E. Ehrntal. Posledním před prevratem byl B. Greenwald. Judaistov sa nedotkli také persekúcie ako likvidácia mníštva rímskej církvy. Judaistické obce nábožensky podliehali slovenskému úradu pre veci církevné, patriacemu pod ministerstvo školstva. ÚZŽNO mu posílal kopie protokolov, komentárov a časti korespondencie. A dostávali príspevky od štátu a i ministerstvo vnútra oficiálně kontrolovalo komunity, a i štátna bezpečnost kontrolovala ÚZŽNO. Nemenej důležitý byl oficiální dozor, išlo především o samocenzuru. V roku 1966 až 1970 zasiahla Slovensko ďalšia vlna emigrácie. Podle Jointu sa od okupácie vojskami Varšavskej zmluvy vysťahovalo zo Slovenska 4500 judaistov. Komunistický februárový puč. V roku 1948 znamenal zásadný zlom v politike Česko-Slovenska. Podle francouzského historika mali významnou úlohu při zavádzaní bolševismu v ČSR judaisti. Najma po roku 1948. Generální tajemník KSČ Slánský Salzman soustředoval před zatknutím v svých rukách moc nad orgány štátné bezpečnosti, a to už od svého návratu zo SSSR. V roku 1945 zavědol do orgánů štátné bezpečnosti nezákonné metody, které se potom obrátily proti němu. Skutečné řízení štátné bezpečnosti zabezpečoval Slánský Salzman, Šváb a ultratajná sekcia UVKSČ. Komunistický režim znárodnil majetok judaistických organizací a odňal ich společenským a hospodářským institucím ich judaistický ráz. Asi 4 000 judaistů emigrovalo do Izraela. V 50. rokoch klesl počet judaistů v Bratislavě na 2000 osob. V roku 1968 z Bratislavy odešlo dalších asi 500 judaistů. Vládné a městné úrady znárodnili bez náhrady judaistický kolektivní majetok jako cintoríny, synagogy a veřejné budovy. Import judeo-bolševické diktatury na Slovensko. Na Slovensko byl po druhé světové vojně jako do jediné krajiny v Evropě zavedený experiment judeo-bolševismu zo západu s Čech ex-prezidentem Benešem a KSČ. Na čelo štátu se dostala komunistická strana. Český kolonialismus se reinkarnoval do štátostrany. Jáchymovský vězni Zbyněk Ludvík a Václav Bureš jsou autormi knihy Černá kniha minulosti, v které odmětli Benešov košický vládní program jako základ vopred naplánované bolševizácie štátu. Podle vyjadrení významných představitelů českého národa vo vězniciach, generál Syrový, Mudr Maxa a jiní, Beneš v zákulisí robil protikomunistickou politiku už od roku 1918. Prokomunistickou. pro komunistickou politiku robil Beneš už od roku 1918. Tieto osobnosti uviedli. Kdyby se byl Beneš vrátil do Prahy s generálem Lévom Prchalou a jemu podobnými z Londýna a ne s bolševíkem Salzmanem Slánským a jeho super soudruhy z východu, život nás všech mohl probíhat jinak, normálně, příjemněji a ne v žalářích. Tak. To v podstatě tedy vyplynulo z toho, co zatím se tady píše o tom, jak se tedy judaismus, tedy judo bolševismus, jak byl implementovaný tady v Čechách. Tak já už jsem říkal, tak jsme tady četli, že v podstatě Československo tehdejší bylo jedinou zemí na planetě, která povýšila příslušnost k náboženství na etnikum. To znamená, že to byl důvod, proč vlastně byli ty panáčci, jako byl TGM a Beneš, proč se dostali k veslu. Protože se zavázali, že toto zkrátka zrealizují. Kdyby to nezrealizovali, tak by zase od toho vesla rychle vypadli. Takže pan tatíček Masaryk, jak je opěvován, jak je neustále nám tady dáván za vzor, tak ten se postaral o to, že Praha byla hlavní baštou evropského judaismu a v podstatě se to celé potom rozšiřovalo výrazně dál. No a tak se nedivme, že ten svět vypadá tak, jak vypadá. No, tak si něco zahrajem. Možná tohleto se docela hodí pro ten dnešní den, protože co jiného, než že to všechno, co si tady čteme, o čem si tady povídáme, že je tak nějak, jak zpívají naši dobří olympici, že to je tak nějak jasná zpráva.
Thank you. jasná zpráva, není tomu z okna mávat víc. Jasná zpráva ruk, co nemá víc.
Opět zpátky. No, počas písničky se mi někteří pokoušeli dovolat, tak můžete přesně teď, je ten čas, abyste zavolali a něco jsme si pověděli z toho, co jste chtěli vybavit. Tak čteme si tedy z knihy docenta Jana Dudáša Lexikon méně známých a metoucích sekulárních a náboženských pojmů. Už ten samotný název, jak si vypovídá, že se budeme bavit o důležitých věcech, které jsou ale nějakým způsobem nám překrouceným způsobem dávány k dispozici. Tak, máme tady volajícího. Halo, halo, ahoj, jsi ve vysílání.
Děkuji velmi pěkně, pozdravujem tě, Peťko. Já viac mi něco chcela, len jednu povinnost splnit, tak pěknu a zamýšlet si všechno nálepší tu narodení nám.
No počkej, já tě trošku přibrzdím, děvče, to já ti děkuji, velice ti děkuji. Já nevím, jestli jsi poslouchala od začátku, to jsou moje jedny z mnoha dalších narozenin. Čili
to,
já jsem to tady vysvětloval, že...
Ano, počuvala jsem, ale to jsem nevěděla. Nevěděla jsem si to dát teraz dokopy a přiznám se, že pozabudla jsem, lebo jsem se informovala, že kdy máš narozeniny, ale pozabudla jsem, že tuším nějako tak, jako já. Ale či to je naozaj tak, alebo nie je to tak, tak to nevím.
Ale já to nechám na tobě, jestli posoudíš. Já mám narozeniny ty správný, ty mám v lednu. Toto jsou moje druhé narozeniny právě, protože, jak už jsem tady řekl na začátku, 10.6., když mě bylo 10 let, tak v 10 hodin dopoledne jsem málem uhořel. Tak to je ono, víš? A proto mám druhé narozeniny dneska.
Dobre, takže aj k týmto narozeninám ti prajem všetko dobré a nevím, čo by sme robili bez teba a bez Iši.
No,
a teď ďalších tvojich hostí však dáme.
Co byste dělali? Poslouchali byste někoho jiného? Anka, poslouchali byste někoho jiného? Ty už jsi na Slovensku, už nejsi v zahraničí. Tak Anka nám spadla. Halo, 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 halo. Tak Anka nám spadla. Tak doufám, že nám Anka ještě zavolá, abychom ten hovor dokončili, protože asi ještě měla něco na srdci. A to hlavně proto, že v Banské Bystrici, jak už mnozí víte, 6., to znamená už v sobotu, která teďko bude, tak bude probíhat seminář, druhý díl semináře, který vedeme s Išou. No a tak Anka jakožto organizátorka zcela bezpečně chtěla něco ještě k tomu dodat a spadla mi tady. Tak, Anka, pokusím se Ance zavolat, abychom to ještě domluvili. Na Slovensku obnovili elektrická vedení, která ustříhali Němci při svém odchodu z území. Tak všechno bylo v pořádku a teď koukám, že zase nám to tady nějakým způsobem přestalo fungovat. Anka nám nebere nám
osoba,
telefon.
Osoba, které voláte, není dostupná.
Ano.
Prosím, zanechejte zprávu po zaznění signálu.
Ano, to jsme rádi, že nás dokonce Skype takto informoval, že to nefunguje. No tak, Anka se asi ještě ozve. Tak pojďme zpátky k naší knize tedy, abych tak řekl. Protože ta kniha Zcela bezpečně řadu z vás nějakým způsobem oslovuje. Takže Anko, až se připojíš, až budeš opět ve vysílání, až budeš opět na drátě, můžeš to vysílání. Tak pomoc sionistickému Izraelu, to je zase to, o čem se tady často bavíme s Pavlem. Československá vláda jako v poradí tretia po SŠA a ZSSR uznala štát Izrael, a to už na pátý den po jeho vyhlásení. Priamo pomáhala Izraelu na základě uzavřené smlouvy o dodávkách zbraní, vojenské techniky, letadel a výcvikou pilotů i vojáků pro tento štát. Dodávky zbraní pokračovaly i po februárovom puči mimo jiného, i vďaka úsilí Masarykovho syna Jána. Československo se podílalo i na osídlování Palestíny, alebo bylo jediným kanálem, kterým se judaistom z východu mohli dostat do Izraela. Už v augustě 1945 30 až 40 tisíc polských judaistů išlo do Palestiny cez územie ČSR. Vláda vyčlenila na jejich presun vlaky a zorganizovala i zotavovací tábory v Náchodě a Broumove. Do americké okupační zóny v Německu, to napsal Bartoš 2014, strana 46. A Bartoš také 2015, strana 186. Existovala úzká spolupráce ozbrojených síl v Československu a judaistických v Palestíně v roku 48 až 50. Továrně dodávali zbraně do Izraela, armáda cvičila pilotou i brancou, vysílala od dobrovolníků, československý diplomati podporovali Izrael. ČSR vyslalo dobrovolnickou brigádu 1000 až 2000 českých judaistů do Izraela. Dodalo těžkou vojenskou techniku, 84 bojových letadel Messerschmitt 109, to bylo celkem 29. Tady se píše vojenskou techniku, pomlčka 84 bojových letadel Messerschmitt. Aha, jo, takhle, už to vidím. 109, 29 kusů a Spitfireů 9, 59 kusů. Tady to je rozepsané. 35 tanků, 88 těžkých gulometů, 5105 lehkých gulometů, střelivo do nich, 10034 bomb, pušky, bodáky, protitankové střely a jiné. Napsal Rutzker 2001, stran 99 až 102. Izrael mal v Československu skutočných agentů, členov agentury NATIF a judaisti byli aktivní. Soudní proces so skupinou judaistů na čele so Slánským. V roku 1952 se konal v Praze soudní proces s vedením protištátného Spriasahaneckého centra na čele s generálním tajomníkem Erslánským, v kterém bylo obviněných 14 vrchných představitelů štátné i stranické moci. Z nich bylo 11 judaistů, jeden Slovák a dva Češi. Skutečným důvodem jejich soudění byla jejich činnost na podpore a vyzbrojování Izraela, školení jeho vojenských zložek, to napsal Rutzker 200, strana 216, asi Rutzker 2001, řekl bych, strana 216, Hrnko. Odsudený Klementis, národný martýr, byl obhajcem násilníků a vrahov Biermanovců. Ferko napsal 2000, strana 160. Neboli soudení za aktivní aktivity a účast na bolševickém puči a následnom terore v represáliách. V decembri 1952 bylo popravených 11 až 14 odsudených. Sionisti nemohli být soudení s buržoáznými nacionalistami, kteří byli soudení v roku 1954. Speciální proces v roku 1954 v Čechách se zaoberal sionistami a odsudil jich s prísnými trestami. Na Slovensku politický proces proti sionistům byl v roku 1953. Judaisti v kultuře. Judaisti působili v různých oblastech kulturného života na Slovensku. Dramatici byli P. Karváš, Laloha svým původním jménem Arie Friedman. Kronikármi od boja byly K. Lazarová, H. Volanská Friedmanová, původním jménem Haja Wolfovič. K ním možno priradit dalších E. Furst Kněža, J. Spitzer, L. Grossman, rad mladších spisovatelů a rad novinářů, který publikovali v Tribuně, zanikla v roku 1949 a v kulturním životě, kterého redakci ironicky nazývali kibuc. Mezi miliardami byly De Skutecký, F. Reichenthal a I. Weiner Král. Jedním z prvních veřejných kulturních podujatí obnoveného judaismu byla tzv. Dokumentačná akcia. Sbírali se dokumenty a svědectva o slovenských judaistoch. Tato sbírka byla prevezena do Jeruzaléma, kde posloužila jako jeden zo základů Yad Vashem. Dr. B. Steiner, který pracoval jako vedoucí statistického oddělení tzv. Ústředně židov, napísal knihu Tragédia slovenského židovstva. A Sas žil v letech 1887 až 1962. Opisoval utrpení judaistů počas vojny a i mimo Slovenska. Jeho kniha, písaná po maďarsky, tak Anka se omlouvá tady. Omlouvá se, že se jí to nějak rozsypalo a že počasí nefunguje. Tak si můžeme číst dál. Takže opisoval utrpení judaistů počas vojny a i mimo Slovenska. Jeho kniha, písaná po maďarsky a Slovak Kjajs Židok Udožeš, byla neznáma, vyšla knižně až v roku 1993. A na červeném indexe zakázaných knih bylo nejen dílo M. Dielasa, musím to přečíst, tady to není přeložené, M. Dielasa Nie Unkolvolmene Gesellschaft, Jinsiž der Neunklasse a Hitlerov Mein Kampf, ale aj Talmud, spisovatel židovského původu El Mňačko, svoji publicistickou najma v pravdě podporoval nezákonné komunistické politické procesy a prísné tresty v 50. rokoch. Podobnou štvavou propagandu robil aj spisovatel De Tatarka, který navyše napísal tendenční komunisticko-ideologický román o první Slovenské republice s deviantným a lživým názvom Farská republika. Po okupaci ČSSR v roku 1968 vojskami Varšavské zmluvy se z oboch stali disidenti. Jo, jak je to podobné těm některým našim disidentům. Možná ještě početnost judaistů v ČSSR, štátná bezpečnost ŠTB v 70. rokoch v rámci akcie Pavuk evidovala judaistické obyvatelstvo republiky v počtu asi 20 tisíc. Charta 77. Přesnější je Parta 77. Bylo hnutí několik osob iniciované a podporované najma sionistami a vládou SŠA pomocou CIA. Byla zveřejněna 7.1.1977, no nebyla publikovaná v československých médiách. V Německu emigrovaný historik Wilhelm Prečan fungoval jako poštmajster mezi zahraničím a domácími disidentami. Staral se o písomný kontakt bezpečnou cestou přes železnou oponu. Ako spojky Prečan využíval několik západních diplomatů, kulturného referenta velvyslanectva SRN, Wolfganga Scheura, kanadského diplomata Petra Bakevela a prvého tajemníka západoněmeckého velvyslanectva Petra Metzgera. V roku 1985 přišla zpráva od Jiřího Pelikána, který žil v talianském exile, že americký prezident Ronald Reagan dal podnět na založení nadácie National Endowment of, for Democracy, národná nadácia na podporu demokracie. A tak se pokusili získat podporu u Američanů. Tým se ale návrh Prečana a jeho kolegou zdal naopak málo angažovaný. Československý exilanti tak uspěli až na druhý krát, keď dokázali, aké čulé kontakty s disentem udržují. V roku 1986 tak mohlo vzniknout Československé dokumentačné centrum. Zakladajícími členmi byli Jiří Gruša, František Janouch, Josef Jelínek, Ivo Kunštýř, Ivan Medek, Jiří Pelikán, Karel Schwarzenberg, Pavel Tigrit a Lubomír Ďurovič. Predsedom sa stal Ján Vladislav, vedúcim Vilém Prečan. Sídlo poskytol Karel Schwarzenberg vo svojom zámku v Scheinfelde. Československé dokumentačné stredisko bolo financované CIA cez organizáciu International Literary Center. Na každý rok pôsobenia dostali 50 tisíc dolárov. A navyše za publikované články skutočne riadne platili BBC i Slobodná Evropa. Rukopisy zasielané z Československa sa kopírovali a posílali do knižníc, ktoré o ne mali záujem, do exilových nakladateľstiev Index, Rozmluvy, 68, Publisher a dalším záujemcom exilových nakladateľstiev Index. Rozmluvy 68 Publisher. Hoci si parta 77 lichotí, že prispela i myšlienkami k hľadaniu cest, ako prekonať rozdelenie Európy a sveta, reálny obraz činnosti party 77 je katastrofálny, navyše s cieľavedomým vytvorením kultu nedovzdelanej a morálnej sebastrednej osoby Václava Havla. Ještě jednou to přečtu. Navyše s cílavedomým vytvorením kultu nedovzdělanej a morálnej sebastrednej osoby Václava Havla. Celá konštrukcia patočkovej filozofie a etiky pred média vystrčenej osoby sú vlastně len patoky. Skutočnost je iná. Za viac ako 27 rokov ich myšlienkovej a morálnej vlády sa Československo prepadlo o staročia nazad s výsledkom totality ešte horšej ako tej z Moskvy. To napsal Ondřej Nezbeda, Hospodářské noviny, 7.1.2017. Anticharta 77 vznikla ako reakcia na chartu 77. Začala organizovanou manifestáciou jednoty umelcov s politikou komunistické strany na slávnostnom zhromaždění v Národnom divadle v Prahe 28.1.1977, kde bolo účastníkmi prijaté a podpísané prevolanie Československých výborov umeleckých zväzov. K podpisu prevolania sa postupne pridali všetky umelecké zväzy v ČSSR, printové média, redakcie novín a časopisov i elektronické média, galerie a divadla, zväzy spisovateľov, architektov a iní. Menovité zoznamy signatárov anticharty publikovalo Rudé právo 29.1.1977 s uvedením 76 národných, 360 zasloužilých umelcov a viac ako 7 000 umelcov a ďalších pracovníkov v kultúre, teda zdrvuj púca väčšina členov umeleckých zväzov. Mnohí z nich z ulitárnych dôvodov obrátili kabát v novembri 89 a boli naďalej verejne činní, ako napríklad M. Kňažko, Tribúnu v novembri 1989 ako minister zahraničia SR dokázal svoju katastrofálnu nevzdelanosť v histórii v rozhovore s maďarským ministrom G. Jesenským i nekultúrnosť ako minister kultúry napríklad zrušením hrebendovej sústavy knižníc. M. Vašáriová, Magda Vašáriová, neštítila sa lúhania v prípade spolku Slovákov v Polsku ako veľvyslankyňa SR bez zásadov protislovenská. L. Feldek ako člen KSČ účastník spanilých jást na východ Slovenska s cieľom učiť východňárov demokracii. M. Lasica, antihumána, podpora bombardování Jugoslávie. Julio Satinský, B. Filan, schizofrénie, lamentoval nad úrovňou kultury po prevrate 89 a v svojom programe v STV nechal tancovať oben ohne tanečnicu Prityči. Jošimonovič, antidemokratické totalitárske vedenie valného zhromaždenia Matice slovenskej v roku 2013. Emilia Vašáriová-Horská, M. Markovič, Jož Strasser, M. Materák, realizátor totality v STV na 28. poschodí, R. Chmel, V. Šabík, V. Šikula, M. Ťapák a celý rad dalších jmenovitě uvedených aj v Lidových novinách. To byla Anticharta Lidové noviny 7.1.2017. Pracovné kolektivy byly nutěné na verejných schodzách odsúdiť chartu 77 bez toho, aby boli s ňou oboznámení. Typický prejav totality. Otváranie sa sionizmu reprezentuje činnosť Party 77, oficiálne Charta 77, ktorú iniciovali a podporovali sionistické sily. Svedectvo historika V. Prečana pred emigráciou reformný komunista, ktorý dizidentom zabezpečoval spojenie so Západom, odhalilo, že Chartu 77 podporovala CIA i západní diplomati, kultúrny referent veľvyslanectva SRN Wolfgang Schäuer, kanadský diplomat Peter Bakewell a prvý tajomník západoněmeckého velvyslanectva Peter Metzger. Na každý rok působenia dostali 50 000 dolarů od vlády SŠA CES NET, Národná nadácia na podporu demokracie, ako aj financie od západných médií BBC a Slobodná Evropa riadne platili za texty rezidentov. V roku 1986 tak mohlo vzniknúť Československé dokumentačné centrum. Zakladujúcimi členmi boli Jiří Gruša, František Janouch, Josef Jelínek, Ivo Kunštýř, Ivan Medek, Jiří Pelikán, Karel Schwarzenberg, Pavel Tigrit a Lubomír Ďurovič. A to už jsme tady jeden takovýto čárek měli. Dňa 12.11.89 přiletěl do Prahy předseda tzv. Světového židovského kongresu E.M. Bronfman a jeho generální tajomník I. Singer. Prijal ich generálny tajomník KSČ Miloš Jakeš, predseda vlády Ladislav Adamec. Rokovali o možnosti spolupráce medzi ČSSR a týmto kongresom. Dňa 25.1992 minister kultúry SR Luz Snopko odhalil pamätnú tabulu na synagóge v Košiciach pri príležitosti 48. výročia odchodu prvého transportu judaistov z vtedajších Maďarmi okupovaných Košíc. Adekvátne a morálne by bolo odhalenie tabule pod gesciou maďarskej vlády, keďže vláda ani prvej SR, ani druhej SR nemala s tým nič spoločné. Je to prejav rektolezectva na úrovni žida honoris causa. Sionistické majetkové prevraty v roku 1989. Synchronnosť prevratu v roku 1989 v krajinách štátneho socializmu, podobne ako synchronnosť revolúcií v roku 1848 v európskych štátoch, je prinajmenšom indíciou existencie naplánovania, koordinácie a realizácie majetkových prevratov. November 89 v ČSSR zorganizovalo niekoľko vysokopostavených členov KSČ spolu so štátnou bezpečnosťou podľa rád KGB. Menovite to boli generál A. Lorenz a R. Hegenbart. Inscenovala toho štátna bezpečnosť, žiadni dizidenti nemajú zásluhu na prevrate v novembri 1989. Tí len prevzali moc. Poslali študentov do tovární, vyhlásili generálnu stávku na 27. novembra. Museli sa opierať o členov KSČ. Bez Čalfu, ktorý sa obratom dal do ich služieb, neboli schopní nadiktovať ani jedno vládne uznesenie. Komunistickí poslanci vo federálnom zhromaždení boli dokonale vystrašení. Strach im obstaral Čalfa. Komunistický parlament zvolil Havla jednohlasne. Na možných odporcov boli pri hlasovaní namierené kamery. Bolo to absurdné divadlo. to napsala profimedia.cz 24.10.2014. Věděli jsme všetko, byli jsme plně informovaní. Nestalo se nič, čo by nebylo zamýšlené, uvědol generál Lorenz. Inscenácia bola dokonale naplánovanou a realizovanou akciou. Divadelná scéna bola v Prahe. Dôstojník Eštébe Zivčák, krycím menom Rúžička, predtým spolu vytvoril a bol členom nezávislého študentského združenia, do ktorého robil nábor medzi nič netušiacimi študentmi. Základom plánu bola Rozbuška, hlavná postava z národnej triedy v Prahe, dôstojník Eštébe Zivčák, krycím menom Rúžička alias zavraždený študent Šmíd, bol naplánovanou odpálenou rozbuškou, ktorá bola taká silná, že uviedla do varu celý štát. Lož o zavražděnom študentovi Šmídovi dal rozšíriť chartista P. Úl pomocou BBC a cesta k odovzdaniu moci z rúk jedných do rúk druhých bola pripravená. M. Dolejší odhalil toto spiknutie v svojom diele Analýza udalostí 17. listopadu 1989. Prevrat riadili komisie KGB a CIA a tiež schvalovali personálne obsadenie vtedajších nových vlád, napsal Pullman 2014. Išlo o prechod z plánovanej ekonomiky na asociálny kapitalizmus baskervilského typu s nasmerovaním postsocialistických štátov najprv do Európskej únie a potom do NATO. Všetko pekne salámovou metódou podľa scenára sionistickej oligarchie. Po pripravených pádoch režimov v rokoch 89 až 90 došlo k presunu ďalších bohatstiev štátov RVHP, Rada vzájomnej hospodárskej pomoci je známe, do spriaznených západných bank a priemyselných skupín. Sovietská agentúrna sieť pôsobila oficiálne od októbra 1968 na území ČSSR a bez jej aktivít nemožno porozumieť novembru 1989. Izraelský faktor pôsobí ako české dlhoročné trauma, ktorý nevidíme, nepočujeme a nehovoríme o ňom. Sionistická stopa bola aj vo februári 1948, v auguste roku 1968, ako aj v prevrate v roku 89. Vytváranie mýtov patrí k tradícii českého dejepisectva. Zahraničný vplyv sa v celom ponovembrovom procese stal určujúcim a rozhodujúcim, prebral úlohu hlavného prúdu, i keď formálne fungoval v pozadí. MMF, Mezinárodný menový fond, údajne na základe príkazov z ministerstva financií SŠA, požadoval okamžitú privatizáciu štátnych podnikov a devalváciu mien postsovietských štátov. V Rusku korupčnícká Jelcinova klika umožnila skupine bývalých členov KSSZ a KGB zmocniť sa surovinových zdrojov a stali sa miliardármi. V ČSFR miestni lokaji realizovali naordinovanú šokovú terapiu, import neskúsených nedovzdelancov zo SŠA, Sachs a iní. Táto terapia otvorila do Korán dvere západným dolárovým špekulantom a spôsobila hlboký prepad 21 štátov, 6 štátov Varšavskej zmluvy a 15 bývalých republik z SSR. Americkí sionisti Havla vyhliadli a ako golema bez tvaru hmotu ho oživili, uplácali, dosadili na hrad a obklopili svojimi poradcami. V prvý deň roku 1990 na jeho pokyn prepustili 23 206 z 31 tisíc vtedajších väzňov. Hlavne kriminálníkov politickým len skrátili dobu väzenia. Podobný krok urobil predtým Len Beria, judaista z SSR v roku 1953 po úmrtí Stalina za účelom vyvolania chaosu v spoločnosti. Generálny prokurátor dostal na papiery od prezidenta Havla, proti komu má zaviesť trestné konanie, argumenty mal nájsť sám. Nastaly dny plazivého celkom neobvyklého vytváření kultu Havla, podobně jako kultu Masaryka po roku 1918. V závorce sériová výroba pomníků, bůst obrazů, odznaků, fotografií TGM, Masarykové ústavy a jeho knižnica. A Havlov kult se kontinuálně udržuje až dodnes. A i mezi vzdělanými lidmi je dost rektolestvou, modlárou, který se potřebují klaňať novej modle. Věrová mýtofília české společnosti byla nahraděna mýtofíliou kultu osvob v bahně pokrytectva. Sionistická kontrola všetkého a všetkých včer má predobraz v SŠA, kde sionisti ovládají celý verejný priestor, čo je realita fungujúca od prelomu 19. a 20. storočia, ako konštatoval aj Masaryk, ktorý so svojím sionizmom vlastne založil sionistický charakter prvej ČSR. SŠA sú centrom svetového sionizmu. SŠA nie sú slobodnou krajinou, ale krajinou ovládanou mocnými finančnými a bankovými internacionálnymi oligarchmi. V politike si bez sionistov ani neuprdnete, napsal Bartoj 2014, strana 1. Protištátnu činnosť, bezásadovosť, amorálnosť a intelektuálnu tuposť Havla popísal autor Bauer 2002. Havlova éra je érou politickej syfilitídy. Jeho schizofréne masarykovské epigonstvo, hovorí Zlán, a antimasarykovské činy odovzdávanie majetkov a pôvody církvy a šlachte, ktoré je popretím zmyslu Masarykovej pozemkovej reformy, navyše aj prekročením časového limitu retribúcií pred rokem 1948. Havel, podobne ako sionista Lavobojček Masaryk, sú modly pražskej zakomplexovanej kaviárne, intelektuálne a morálne tupoidnej časti českej spoločnosti. Neskôršie G. Bush voľbu Havla za prezidenta skomentoval, že to bol jeden z najväčších a najlepších ťahov. Podľa N. Chomkovského prejav Havla v kongrese SŠA bol súhrn banalít. Klaus je potomok pristahovalcov z Haliče. Jeho rodina si vo vhodnej dobe zmenila meno. Mal komunistických rodičov. Andrej 1996 ako minister financí vypracoval memorandum o hospodárskej politike pre MMF, v ktorom predpokladal zadlženie ČSFR v MMF do konca roku 1991 o 12 miliard dolarů, čiže o 37% HDP, a tým výprodej republiky mezinárodnímu bankovému kapitálu. Zaviedol dlhový diktát pre ČSFR. O možných províziách figúrok rozvracajúcich ich ekonomiky pozri Dudáš 2011 kapitola 6.4. Klaus, Diba, Ježek a kolektiv z Cudzineckej légie v prognostickom ústave ČSAV majú zásadné zásluhy pri realizácii šokovej terapie, stal sa krstným otcom vyrabovania československej ekonomiky, najvyššieho vykradnutia majetku v Česku po bitke na Bielej hore v roku 1620. Samozvanecky sa pasoval za hlavného tvorcu novej radikálnej ekonomickej reformy, hoci predtým ju realizovala kuchyňská ekonomka, premiérka M. Thatcherová vo Veľkej Británii. Napríklad kaskádna devalvácia koruny, zvýšenie turistického kurzu dolára zo 9,50 na 38 kčs. Minister financí legalizoval kurz vexlákov, výkon hodný ekonomického šarlatána, zrejme ako cieľa vedomá príprava na lacný výpredaj štátneho majetku novovznikajúcim zbohatlíkom a zahraničiu. Podľa reálnej parity kúpnej sily presahoval 10 korún za dolár a trhový kurz bol 15 korún za dolár. Čili kúpna sila dolaru nepresahovala 10 korún. Na 45. zasadaní RVHP v Sofii 9. až 10. januára 1990 Naša delegácia Klaus a ďalší judaista Dlouhý, člen KSČ a dlhodobo pracujúci pre jeden z najbezohľadnejších bankovných domov Goldman Sachs predložila iniciatívny návrh na jej likvidáciu a tým podrezali hlavnú vetvu, na ktorej sedelo naše hospodárstvo. Bol to vrchol českej ekonomickej i politickej stupidity. Na jednej strane sa vyprázdnili trhy ako odbytiska nášho exportu, ktorý tam bol zavedený, a na druhej strane energetické nosiče ropu a plyn sme museli začať nakupovať za trhové ceny namiesto za exportovaný tovar. Západ na tom zarobil, vyprázdnené trhy zadarmo prevzal. A ČSFR stratila výhodu dovozu energetických nosičov ropy a plynu z SSR za produkciu jej priemyslu. Skutočným znalcom svetovej ekonomiky sa obaja prejavili ako nesporne naivní hlupáci, ak nie prímo za predanci. Keby existoval zákon na ochranu republiky, v skutočne právnom štáte, akým nebola ČSFR a ani nástupnické štáty ČR a SR, boli by odsúdení na najtvrdšie tresty. Navyše, v klauzovskej klike sa stalo módou, že každý minister mal svojho zahraničného berátera a niekoľko sa ich objavilo aj na úrade vlády. Boli to čerství absolventi západných vysokých škôl. Prišli do neznámeho pre nich exotického sveta, o ktorom nevedeli nič. Prišli radiť českým buranom zlezeným zo stromu. Pomocou liberálnych lží zdôvodnili a urobili gangsterskú privatizáciu, nelegálne dražby, umožnili vznik i príchod oligarchov, ktorí jednoducho rozkradli väčšinu národného vlastníctva. Český emigrant P. Tigrit v Paríži, aškenázsky judaista Schönfeld, otvorene povedal, že ľuďom nemožno povedať pravdu. Takéto výroky sú svedectvom, že domáci vystrčení protagonisti cieľa vedome realizovali nástup baskervilského kapitalizmu, ktorý spôsobil hlboký prepad ekonomiky, politiky, morálky a podobne. To predstavuje strašný úpadok českého ducha. Uvedené fakty sú svedectvom, že početné tvrdenia vzdelancov z humanitných disciplín ako sociológia, politológia, filozofia, história a iných, ktoré boli široko publikované v rôznych médiách o tom, že Západ bol zaskočený zmenami v štátoch socialistického bloku a že nemal víziu pre ich ďalší vývoj, svedčí o katastrofálnej nevzdelanosti a intelektuálnej hlúposti a tuposti. Za chvíľu si prečteme príčiny rozpadu ČSFR. Ty už asi trošku tušíme, protože bylo potřeba dokonat dílo zkázy. Tak proč ne, že jo, pochopitelně? Proč to nedotáhnout až do toho úplně toho konce, toho úplně největšího, nejspodnějšího dna. Takže dáme jednu písničku, která by nás trošku mohla povzbudit. Dám si Michala Tučného, pojďme na ní.
Plný dívek a dětí, dívek a dětí, a je líný letní den. Kam půjdu dál, až se probudím a vstanu, probudím a vstanu, na to ještě nemyslím, já spím v obilí. A zdá se mi právě, sen jak přímo z láhve starou režnou popijím. Času, mám fůru času a tak spím v obilí a zdá se mi sen plný dívek a dětí, dívek a dětí a je líbý letní den. O, ladlí, ještě mám fůru času,
chvíli vstanu, mám ještě stihnout kdesi cosi. Slyším zvonit kosy, už mi kosí obilí, já vím strniště, jak nůž dozad tlačí. Děkuju, to stačí, zbudili mě právě včas. A dětí a je jiný letní den.
Doštěkali i psy. No, tak jenom jsem chtěl takovou ještě vsuvečku tady nějak tak dopovědět, že, jako jsem tady, vlastně jsem to pak nedomluvil s Ankou, tak 15.6. v Banské Bystrici se koná druhý pokračovací seminář s e-show. No a kdybyste byli na prvním a nedostali jste pozvánku, tak prosím napište na studiový e-mail svcs.midgard@gmail.com. Všem jsem to poslal, ale to víte, někomu to třeba nemusí dorazit. Nemuselo to doletět, kam mělo, protože ty cesty páně a e-mailu jsou už nevyspytatelné. Takže to je jedna věc. Pokud existuje někdo, kdo třeba byl v Čechách a chybí mu dvojka, nebo ještě by chtěl naskočit do nějakého rozjíždějícího se semináře, tak možná jedno, dvě místečka by se tam ještě našla. A tak můžete zareagovat a zase se nám přihlaste na ten e-mail studia Midgard, to znamená svcs.midgard@gmail.com. Nebo mi napište do Skypeu, kam vám mám případně tu pozvánečku a za jakých okolností se domluvíme tedy poslat. Tak to je jenom taková jedna malá výzva. A co dál bych tedy, asi budeme číst, protože si myslím, že máme tady před sebou mnoho témat, mnoho čtení, takže dáme se do toho. Druhá slovenská. A nebo možná bychom ještě mohli si přečíst příčiny rozpadu ČSFR. Už při pomlčkové vojně v roku 1990 se ukázala inferiorita české politiky v československých vzťahoch. Češi se projevili jako naivná masa paholkou v plnej nahotě. I napriek ochotě slovenského vítěza volieb HZDS z roku 1992 s jeho pěti alternativami spolužitia s Čechmi, česká servilná po háchovsky kapitulantská československá a najmé česká vláda s katastrofálně nekompetentnou zahraničnou politikou ponovembrového Československa kombinovaná s hlúpostí chartistické nepolitické politiky a neprofesionalismus proklamovaný jako prednost sú důkazem totálného nedostatku štátnej zodpovědnosti. Český štát nikdy nepoznal jinou suverenitu jako obmedzenou. Češi nevěděli ani spojenectvo za SSR ponímat jinak jako v štýle svojho vazalstva v německé říši. Český politický extremismus nikdy nie je schopný nadvězať na kladné črty předcházejícího režimu a tvorivo jich rozvinuť. To se projavilo v českom komunisme a dokonale aj v českom antikomunisme. Nejabsurdnější řešení sa Čechom často vidia jako nejrealističtější. Amorálny opilec, kulisár a antinárodohospodár, krstný otec rozkrádania, pseudoprofesor a ich Kamarily sú viníci vykradnutia a zničenia spoločného štátu Čechov a Slovákov. Gangsterská privatizácia, nelegálne dražby, príchod oligarchov, ktorí jednoducho rozkradli väčšinu národného vlastníctva. Hanebná kontinuita rozpadnutého režimu s nastupujúcim bola evidentná. To napsali Tesař 1995 strana 11, 13, 15, 29, 45, 47, 48, 106, 107. Andrej 1996 a Ferko 2000 strana 138. Komplex Havla sa stal príčinou absolútne neracionálnych exhibicionistických postojov. Korunovácia červenej šľachty v Havlovej amnestii, ktorá jej prihrala beztrestnosť a ponechala všetko, čo za 40 rokov stihla narábovať, bola evidentná. Bývalí správcovia národného majetku sa stávali jeho vlastníkmi. Idiotské samovražedné činnosti z českej strany reprezentujú predovšetkým novovzniknuté noviny. V poslednej etape pred rokom 1989 celý etablovaný samizdat bol elegantne zvládnutý dodaním modernej počítačovej a vydavateľskej techniky zo zahraničia. Pričinením K. Janoucha a P. Tigrida. Modernú techniku dostali samozrejme iba poslušní. Takto vznikli Lidové noviny aj Revolver Reví. I. Lampera, šéf redaktora Respektu, dizidentská historizujúca publicistika Petr Pithart, P. Příhoda, M. Otáhal, reprezentovala dizidentské negovanie všetkého, k čemu sa dopracovalo České národné demokratické hnutie. Češi zaslepení Lidovými novinami a Kotlinovým myslením budú zatvorení v české kotlině, o kterou nemá záujem v podstatě nikto okrem Německa. V českom servernom prostredí sa uskutočňuje český likvidačný cieľ, ktorý v českej kultúre likviduje všetko slovanské. Stav českej spoločnosti je beznárodný. Česká spoločnosť nikdy po roku 1918 nemala dosť kultúrnych predpokladov na to, aby dokázala rešpektovať Slovákov ako vo všetkom rovnocenných partnerov spoločného štátu. Česká história je poznačená neúplnou štátnou suverenitou, vazalským vzťahom Českého kráľovstva k ríši. Zrada na Gabčíkové je cynickejšia ako tá mnichovská. Klasické české krachy predstavujú Vestfálsky mier a Mnichov. V daných európskych podmienkách bola deklarácia slovenskej zvrchovanosti a osamostatnenie Slovenska seba záchovným činom slovenského národa ako z národného, tak aj sociálneho hľadiska. Možná bych měl komentovat. Tady možná někdo v Čechách si říká, on ten Dudáš, on ten pan docent, přeci jenom je nacionalistický, je vyhraněný vůči nám Čechům. Nevím, já bych to možná komentoval tím, že na Slovensku se děti učí česky, že na Slovensku se vydávají knihy v češtině, nebo se tam prodávají knihy v češtině, že na Slovensku běží pořady v češtině, že na Slovensku se mnoho dětí učí dobrovolně česky. To nevypovídá o tom, že by Slováci byli až tak nacionalističtí. Ale my Češi, my si tu slovenčinu tak nějak už zapovídáme od toho rozdělení toho státu. My se cítíme Čechmi a zkrátka a dobře, Slováci nás tak nějak přestali zajímat. Slovenčina, vidíte sami, jakou mě dělá problém, jaký mě dělá problém číst slovensky. Kdysi to bývalo běžné, že jsme si četli po slovensky, ale je vidět, že nemám naposlouchanou do ucha tu slovenčinu. Byť když jsem na Slovensku, tak mi to docela dobře, protože tam si to naposlouchám a mám to hned, ale takhle už to člověk zapomíná. Čili je vidět, že tady naše kulturní prostředí, tak to je samý mainstream a tak dále, to na Slovensku je taky. takže Česká televize nevysílá v podstatě až na těžké výjimky, nevysílá nic o slovenčině. Protože řeší na to, že kdo chce poslouchat slovenčinu, ať si pustí STV, ale to nevypovídá o té kulturnosti. Kulturnost by byla, že by jsme i na České televizi mohli sledovat pořady o slovenčině. Tak, jak to mají třeba Slováci. Hlavně jsme hodně kritizovali to, že Slováci to musí mít otitulkované a já nevím co všecko a tam jak byl ten zákon, já ho přesně neznám, nechci ho, ale vím, že okolo toho byly velké komentáře tady v Čechách, že ty Slováci, že zase ty Slováci. No a bylo to citlivé téma, tady, kterého se dotkl pan docent, když v podstatě řekl, že my Češi si můžeme za některé ty záležitosti díky určité servilitě a nebo díky tomu, koho jsme si tady zvolili a nechali jsme ho tady fungovat. Nakonec já vím, že třeba Rudolf Slánský byl dlouho považován za jakéhosi poloboha a velkého bojovníka vlastně, který tady ten 68. a tak dál. Zrovna tak je vyzdvihována osobnost pana Dubčeka. Já si myslím, že jako velký pragmatik a člověk, který si zaslouží úctu, tak tady je potřeba vyzvednout Ludvíka Svobodu, který tak nějak z pozadu se snažil udržet ty nahlodané, narušené opratě a ty vášně tak nějak ten rozvášený dav nenápadně směrovat do správné uličky, protože to, že nám tady ta vojska zůstala po 68., to byl důsledek politiky těch hrdinů, kteří nejdřív si dělali politické body na tom, že ty Rusy ani se s těma nebudou bavit, a potom tam letěli žebrat, aby jak si bylo naplněno, protože pochopili ten svůj omyl a pochopili, že zkrátka dobře, když to svolení nedají, tak se přistoupí k tomu bodu Varšavské smlouvy, který to umožňoval, že pokud ten stát se nevyjádří kladně a bude-li to v zájmu celku, mohou přes to území vojska postupovat. Čili Rusové nás sem nejeli obsadit. Rusové jeli řešit problém, který byl na Německo České, respektive Německo hranici, ale bylo potřeba jaksi vytěsnit a udělat tam nějakou hráz. A protože my jsme se už v tu dobu zase pasovali mezi ty revolucionáře, kteří by rádi, aby sem ta vojska toho Bundeswehru, aby sem napochodovala, tak jsme se stali slabým článkem toho paktu a to byl ten důvod, proč ta vojska nás sem přijela hlídat jako slabý článek, který byl odhodlán ke zradě. Můžeme se o tom myslet, co chceme, ale byli jsme součástí určité smlouvy, byli jsme součástí určitého světa a měli jsme určité povinnosti a za ty povinnosti jsme si užívali právě třeba ten plyn, který jsme spláceli vývozem z Čezety ve Strakonicích třeba motocyklů, traktorů a já nevím, co všechno jsme tam vozili do toho lokomotivy, do toho zlého sovětského svazu jsme tam vozili tyhle ty věci a měli jsme de facto za velmi výhodný kurz, tak jsme měli energetickou platformu. Dnes to kupujeme za drahé peníze a pochopitelně jsme pod vlivem všech těch výkyvů, čili těch vyděračů, kteří z nás činí ty vazaly. Tak to se pak nedivme. Takže já bych tady trošku se možná i přiklonil na stranu pana docenta, že my Češi zkrátka a dobře jsme byli příliš ambiciozní v tom jaksi hledání skulinek, jak z něčeho, čemu jsme se zavázali, rychle z toho utíct a získat jakousi výhodu v rychlosti převlečení kabátu. A ono to zkrátka a dobře to ne vždycky udělá dobře. Většinou to dopadá a má to ty horší důsledky, než by si kdokoliv chtěl představit. Bylo to 68., bylo to založení republiky a zase Slovák Štefánik, nakloněný, a zase nedělím se iluze, prostě bylo to bylo to jedna skupina Židů, druhá skupina Židů. Čili otázka je, co mohlo být pro nás lepší. To znamená, že Štefánik přiletá, přiváží v podstatě jednu koncepci, nedoletí, protože byl záměrně sestřelen s tím, že potom byl zastřelen ještě na zemi, protože když letadlo dopadlo, tak jsou svědci na to, že žil a bylo potřeba ho popravit. O tom, že to byla poprava, svědčí to, že se ty dokumenty nikdy nenalezly. V těch dokumentech byla ta koncepce tedy toho uskupení Podunajská konfederace, což tak trošku kopírovalo tu Velkou Moravu, která tady kdysi bývala. Čili bylo by to víc o slovanské myšlence, bylo by to víc postaveno na těch slovanských kořenech. Navíc by to pravděpodobně zabránilo, nebo by to vlastně nebyl by důvod, aby vznikla druhá světová válka. Čili sebralo by to vítr z plachet té partě, která to tam hnala na ostří nože, protože by ta Podunajská konfederace oddělila ty dvě velké mocnosti, Německo a Rusko, respektive to sovětské Rusko, tak by oddělilo od sebe a vzniklo by takové nárazníkové pásmo, které by v podstatě mohlo zprostředkovat určitou jinou podobu toho světa v tu dobu. No ale tačíček Masaryk s Benešem, který ukradl nějaké peníze, zaprodaný Masaryk, levoboček, který se dral k moci a nechal se koupit myšlenkou a vizí té představy prezidentování. Nakonec měl svého vodiče, tím vodičem byla jeho manželka, která na ně dohlížela. Nakonec i Havel měl své lidi okolo sebe, kteří ho dozorovali. Ne, že by on byl jinak svatoušek, ale zkrátka dobře, jenom mu pomáhali udržovat ho v tom poddajném stavu, kdy vyměňoval ty doktoráty za ty peníze a za ten majetek a za to všechno. Tak dáme písničku a po té písničce bychom si mohli dát, dejme tomu, kapitolku o druhé Slovenské republice. No a mohli by si zahrát něco, co už jsme se kdysi hráli, a něco veselějšího od Marušky Rotrové.
Dáváš na věšák a když slyším tvé ahoj, když zas usednou se chystáš za svůj psací stůl a stroj, a když řekneš, že jsem rád, že jsem doma, ani zmínka, že tu jsem i já, proč pak neříct, že tu se mnou rád jsi, že se mnou. Vidíš, je to totéž, dá se říct, všechno vůbec kolem nás je stejné, jen my dva jsme o kus dál, nic víc, dřív se jinak ke mně zdálek vracel, tehdy byl si jen své lásky živ, dnes to je i není totéž, dnes to vůbec není totéž, co dřív. Nosil plnou náruč a sber, běžel za mnou čtyři poschodí. První sněženky si v dešti scháněl, což se k tobě vůbec nehodí. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je zkosil mačetou. Ale příštím rokem opět možná pokletou. Thank you. stereo, a když já už knížku dočta jsem, proč se nezeptáš, nač myslím, jak se zptává před časem. Bude půlnoc, časně ráno vstáváš, jsme už rozumí, já vím. Řekni, není to prsi, jestli není to moc prsi, za tak málo zim. Tak mou ruku ve tmě najdi, tak chci znova stisknout svoji dlaň a pěst. Ještě tisíckrát chci bdít a šasnout, že si vlastně jen z mé lásky živ, že se milujem i dnes, že to vůbec není jiné než dřív. To jsi mi nosil plnou náruč a ster, běžel za mnou čtyři poschodí. První sněženky si v dešti skáněl, což se k tobě vůbec nehodí. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je zkosil mačetou. Ale příštím rokem opět možná pokletou. Prost mi nosil plnou náruč a ster, běžel za mnou čtyři poschodí. První sněženky si v dešti spáněl, což se k tobě vůbec nehodí. Hej, mě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je zkosil mačetou, ale příští rokem opět.
Tak, už jsme zase zpátky. Teď mi volala jedna posluchačka, že nám přestal jít telefon, že se na ní nemůže dovolat. Tak jenom poprosím, já to tady za chvilku zprovozním, tak jestli můžu požádat chvilku strpení, měl by ten telefon začít po nějakém čase fungovat. Teď mu dáme ještě chvilku prostor, protože je chudák celý nějaký zmatený. Tak, musím to zrestartovat. Mezitím budu číst, tak doufám, že si opět v kapitole o druhé Slovenské republice něco zajímavého dopřejeme. Vznik druhé Slovenské republiky dne 25.11.1992. Federální shromáždění ČSFR schválilo ústavní zákon o zániku České a Slovenské federativní republiky uplynutím dne 31.12.1992. Za nástupnické státy vyhlásil Českou republiku a Slovenskou republiku. Dňom 1.1.1993 Slovenská republika nadobudla štátnu suverenitu. Českým sluhom cudzích mocností se podarilo sugerovat Čechom, že bez Slovákov budu mať plnče brucho a skvor ich príjmu do euroatlantických štruktúr. A český tupojdní politický predstavitelia a dementné tupojdné média vytiahli opäť kartu tzv. Doplácania na Slovensko, podobně jako v roku 1938. Vplyv judaistů v nástupnických republikách podle intelektuála N. Saleha Českou republiku ovládají judaisti a na Slovensku mají velký vplyv, napsal Salech Informácia 2006. Mravná, duševná a intelektuálna genocída národa v ére socializmu bola len vyvrcholením trendov nastavených v ére ľavobočka sionizmu Masaryka a Beneša. Hlavne Beneš, silne zakomplexovaný intrikán, Slováci, to máte intrigán, veľmi mstivý jedinec vedel lámať charaktery. Analogicky aj klan Pithartov, Slánských, Dinsbierov, Šabatov, Mlinařo Klímou a tak ďalej. Mně nadarmo dal prezident ČSFR Havel odvěst prostřednictvom mladšího Rumla z vtedajšího federálního ministerstva vnútra cirka pol tony materiálov týkajúcich sa najma slabodomurárov, sionistov, bývalých komunistov a aktivít spravodajských služieb SŠA a Nemecka. To napsal K. Vrána 1.11.2009 a môže to, si to prečísť na www.prop.sk. Včera podľa oficiálnych judaistických miest je údajne 3 až 4 tisíc judaistov, čo tvorí 3 setiny % obyvatelstva. Okrajový blok židovské listy CZ uviedol 8297 svojich čitatelů, avšak počet judaistů zjištěných v akcii Pavúk může odpovědět realitě. A navyše je mnoho judaistů s ruskými, izraelskými a jinými pasmi v Karlových Varoch. Judaisti v ČR jsou organizovaní v takzvané Federaci židovských obcí v ČR. V ČR působí judeoslobodomurárský spolok B. Najberit, Renaissance, ako aký to ušlachtilý európsky kultúrny názov pre podvratnú sionistickú organizáciu. Sionistickej organizácii ICEJ sa podarilo etablovať na domácej scéne a lobuje za záujmy judaistickej diaspory a Izraela. Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalém, ICEJ, je sionistická organizácia evangelických kresťanov v ČR, ktorá lobuje len za záujmy judaistickej diaspory a záujmy Izraela, otvorene hlása rasistické názory o vyvolenosti tzv. Židovského národa. Obrezaná republika. Tradícia projudaistických postojov sa ťahne od vzniku ČSR, trochu skrývané boli v dobe vládnutia KSČ a naplno sa odhalili opäť po roku 1989. Tak ako prvú ČSR možno nazvať Obrezaná republika, kritický vzdelanec A. Bartoš na základe relevantných faktov nazýva aj dnešnú ČR ako Obrezaná republika. Ministerstvo zahraničia zastáva striktnú protiizraelskú politiku ČR. Proizraelskú politiku ČR. Až 80 až 90% vedúcich pracovníkov na ministerstvu zahraničných vecí ČR sú údajne judaisti. Českými sionistami s nejudaistickým pôvodom sú aj Karel Schwarzenberg a prezident Miloš Zeman, ktorý sa vyjádril o Izraeli ako demokratickej krajine, ktorá by mala byť členom EU. Blízkovýchodný konflikt navrhoval riešiť bombardovaním Iránu. Je to rasisticko-militantný postoj s absenciou elementárnej morálky adekvátny pacientom psychiatrického ústavu. Ešte ako kandidát na prezidenta prijal Zeman izraelského veľvyslanca a ako čerstvo zvolený prezident ho prijal na hodinový rozhovor. Volba nie len judaistov, Fischer, ale aj štátnych príslušníkov iného štátu, Schwarzenberg či Žid Dinsbír, na ministerské posty vrátane prezidentského úradu je prejavom nielen možnej existencie 5. kolóny v Českej republike, ale aj dementné deviantnej subordinácii českej legislatívy cudzím nečeským záujmom. Česko-izraelské fórum. Dokladne utajené a zakonšpirované Česko-izraelské fórum je platformou na realizáciu tesných vazieb s Izraelom. Bezpríkladne prosionistický kabinet katolíka P. Nečasa nemá v histórii ČR obdobu, udržoval nadštandardné vzťahy s Izraelom a pravidelné obojstranné návštevy na najvyššej úrovni sa konali každý štvrtok. Predseda ČSSD B. Sobotka je presne ten typ politika, ktorý je vo vleku zahraničných štruktúr SŠAPH, Bilderberg, CFR. ČR ako jediná v Európe hlasovala 29.11.2012 v OSN proti prijatiu Palestiny do OSN. 60-člená delegácia Telavivskej advokátskej komory navštívila ČR. Okrem farmaceutického průmyslu a zdravotníctva predstavujú reality nejvýznamnější obchod, na který se Izraelci včera zamerali. Společnost Pamětník Shoah Praha byl založený v roku 2012 zakladatelmi Suherec Tomáš Topfer, dokumentarista P. Štingl, podporili ho i P. Sobotka, B. Svoboda a Karel Schwarzenberg. Židi jako kandidáti na prezidenta. Při prvních volbách prezidenta ČR občanmi bol jeden Čech, Moravan a ostatní cudzinci až na 10 kandidátů, mezi nimi judajisti Fischer, člen KSČ 81 až 89, Fischerová, Dinsbír, občan SŠA, Dlouhý zo skupiny Goldman Sachs, Sobotka a Schwarzenberg, sionista Piele Mele národnosti, občan Švajcarska, Okamura, Japonec, Franc, ťažko povedať, čo je to za bytost, a Rojtová, mal by se konať monitoring stavu sionismu včera. Česká kultura je vlastně celá židovská a zožidovštěná. Keď se konají dny Prahy v Jeruzaléme, jdu tam zase len judajisti. Českých pravdoláskarů spája aj príslušnost ku klanu. Zabávač Karel Šíp, Freur Feil, je judaistického původu, judaistický režisér M. Mináč, je člen slobodomorářské Benaj Berit. Prague přijde. Manifestácia uchylnosti sexuálně postihnutých i volbou občanů, kteří se skrývají za LGBT, respektive LGBTI. Táto komunita uchyliek sa rozrástla o buzeranské kluby a bary, pravdoláskarov a šorošovských ľudokoprávnych iniciatív a združení. Podporuje ju údajne aj verejnoprávna Česká televízia, Centrum súčasného umenia DOX, Bakalova nadácia OKD a len dve ambasády, americká a izraelská. Izrael je niečo ako dlhodobé trauma ČR, ten nevidíme, nepočujeme a nehovoríme o ňom. Patrí to k tradíciám českého kozmetického dejepisectva. Sionizovaná média v ČR, ako aj príslušníci klanu, vykonávajú agendu zahraničných lóží typu CFR a trilaterálna komisia. Za Havla sa dostali k moci vexláci, z vexlákov sa stali podnikatelia, ktorí postupne vykradli a vytunelovali všetko, čo sa dalo, a za Klauza sa z podnikateľov stali poslanci. Celé odvetvia priemyslu zmizli. Mnohé prepraté mozgy vo vláde ČR a pražská pseudointelektuálna spodina z kaviarní spolupracuje s americkou ambasádou a Dinsbírom. Do toho je zapojená mafia neziskovek a celá činnost má za úlohu chránit záujmy české mafie. Inferiorita. Menejcenosť českej politiky spôsobila, že českej spoločnosti skutočne chýba tradícia samostatného a zodpovedného kritického myslenia a rozhodovania, a to od pobielohorskej doby až do dnes, a vždy sa spoliehala na vonkajšie autority. Češi nikdy nespoznali inú suverenitu ako obmedzenú. Naučili sa svoje tisícročné lokajstvo považovať za svoju autenticitu. Ani spojenstvo so ZSSR nevedeli ponímať inakšie, ako v štýle svojho vazalstva k nemeckej ríši len vymenili protektorov. To je prejavom inferiority českej politiky s typickým kotlinovým myslením. Navyše česká spoločnosť nikdy po roku 1918 nemala dost kultúrnych predpokladov na to, aby dokázala rešpektovať Slovákov ako vo všetkom rovnocených partnerov spoločného štátu. Navyše Češi prehľadajú Poliakov, prehľadajú Maďarov, Slováci ako keby neexistovali, a Nemcom lezú do ryti, napsal Tesař 1995, strana 82. Češi sú národ švejkov, národ pokrytcov. ČT24, predseda odborov, 4. december 2013, premiér Rusnok, január 2014. Biela hora 2. Pomalu se chýlíme ke konci, no snad to ještě stihnu. Jo. Biela hora 2 je výsledok studie kriticky hodnotení vývoj v České republice po 17.11.89 od ekonomického poradcu troch premiérov. Konštatuje, že vznikly dvě nesvojprávné odzbrojené banánové republiky, přišly o ohromný majetok, který byl zo 65 až 70% v společenském vlastnictve, které prešlo do ruk prevážně zahraničních vlastníků a domácích privatizačních zlodějů. Největším soukromým vlastníkom je Římská církev. Nastal trvalý úpadok prepadnutého polnohospodárstva, zbytkového montážného priemyslu a potácejúceho sa stavebníctva. Začalo sa žiť na verejnoprávne a súkromné dlhy u bank a úžerníkov. Nastal úbytok obyvateľstva a prepad demografického vývoja. Česká republika je púhou kolóniou pod dohľadom troch nových veľkých bratov. Nemecko, EU a SŠA. Občania sa stali občanmi druhej až tretej kategórie. Musia prisahať na ľudské práva po americky, západné hodnoty multikulturalizmus či politická korektnosť, bankerskú civilizáciu, ktoré sú vnúcované propagandou prostitútov. Agresívna a zločinská minulosť i prítomnosť SŠA, Veľkej Británie, Francúzska, Španielska, Portugalska, Nemecka, Holandska či Belgická, ako aj Dánov, Nórov a Švédov, sú nám zamlčované. Situácia je podobná ako po porážke na Bielej hore po 8.11.1620, kedy České královstvo prišlo o vlastnú štátnosť, o domáci majetok. Kolaborácia šlachty a rímskej církvy, rekatolizácia a plazivá germanizácia spôsobili podanstvo. Nemožno vylúčiť, že občanov čaká osud lužických Srbov alebo Palestíncov. Pokud mi chcete volat, telefon jsem právě oživil. Takže jenom chci říci, že kdo jste se chtěli zúčastnit, tak už právě teď je ten čas, abyste zavolali. No, ta knížka je velice kritická, pochopitelně, a velice vypovídající. Ono, když si dáte dohromady jedna a jedna, tak zjistíte, že ta trojka je docela na místě, anebo ta minus jednička. Ono, jak se to vezme? Tak mám tady hovor, tak já ho přijmu.
Ano, halo, halo, si... odpoledne, jsem ve vysílání, asi to slyším.
Ano, tady jste Marie, ve vysílání.
Zdravím, zdravím, pane Petře. Chtěla jsem se zeptat, nejde na to moc času, že za chvilku se chýlíme ke konci a čtení tam máte ještě prostě přehršel. Chtěla jsem se zeptat na to, prostě, jestli vůbec z toho je východisko, to asi nebyla lehká odpověď, když vlastně vidíme, já se teď učím s dětma vlastně tady 30-letou válku si opakuju a takový. No a je to hrůza, vlastně, vy tam jste to tady taky říkal, mně to už je taky jasný, že vlastně od té doby jdeme pořád, v podstatě jsme se pořádně nenarovnali úplně, jo, jsou to vždycky takový malý světlý okamžiky a pak jdeme zase dolů a byl...
Já se omlouvám, ten telefon zhavaroval, tak se omlouvám, Marie, ale nicméně odpovím na to, na co jste se ptala. Tak ptala jste se na to, jestli z toho je nějaké východisko. To je velice těžká otázka, protože hledejme tu odpověď úplně na prvopočátku toho všeho, o čem se bavíme i s Pavlem, mým hostem, třeba v Historii na ruby. A vlastně tato knížka o tom vypovídá stejně tak, jako o tom vypovídají naše pořady a rozhovory s Išou. Zkrátka dobře, česká kotlina je zajímavá tím, jaký má potenciál. A proto bylo potřeba tu českou kotlinu dostat pod kontrolu. A jediný způsob, jak dostat něco pod kontrolu, je nechat tady rozlézt, absolutně to nechat prorůst, to těžké a to nejtěžší zlo, které může být. Na tom se dlouhodobě pracovalo a výsledek je takový, jaký dnes vidíme. A pokud se mě ptáte, jaká je z toho cesta, já se bojím, že jsme za Rubikonem a že cesta z toho není. A že jediné, co si můžeme přát, dejme tomu někoho, kdo to područí a to, co tady na nás bylo uvaleno rozhodnutím druhých, nějakým způsobem provádět více slušněji anebo více ličtěji. Čili ona ta forma vždycky může být buď méně nebo více lidská. Kdybychom se chtěli úplně z toho dostat pryč, tak pak se musíme bavit, dejme tomu, o takových věcech, jako je zestup a odejítí z toho nepřátelského prostředí. Pokud bychom se bavili o tom, jak narovnat v tom systému, dejme tomu, ty vztahy a tu situaci, dokud svět bude zařízen i tak, jak říká třeba pan VK, a já s tím plně souhlasím a s Pavlem o tom často mluvíme, že je rozhodováno o tom, co se kde odehraje, kde bude krize, kde bude válka, jakými metodami se dosáhne toho či onoho. To znamená, že dnes žádný vrcholný politik není zvolen. Všichni politici jsou instalovaní. Volby jsou panoptikum a divadelko, kterým se jaksi použije hlas lidu k tomu, aby se to celé přikrylo. Je to alibistický krok, je to divadelko, je to ten vrcholný alibismus, kdy v podstatě si lidé zvolí toho tyrana, zvolí si ho dobrovolně, zvolí si toho úžerníka, toho posluhovače, který je instalovaný, tak si ho zvolí dobrovolně. Na to jsou metody a způsoby, jak to udělat. Viz ovlivňování veřejného mínění, ovlivňování lidí v jejich chování a tak dále. Čili má to vždycky nějakou podobu, že lidé si říkají, ono se to stalo, on byl zvolen. Ne, on je instalován a lidé byli přiměni různými metodami k tomu, aby si ho zvolili. Ale už dávno předtím bylo rozhodnuto, že to bude on. A vždycky ještě záložní plán. Ti lidé jsou zavázaní, ti lidé jsou podepsaní, někam patří, slíbili poslušnost a vykonávání zadání. Jinak by nemohli v té funkci být, nemohli by se tam dostat jenom jen tak. Není to o tom, že někdo, i kdyby měl hodně peněz, že by si to celé zaplatil, tak bude mít nehodu. Pokud nebude jejich člověkem, bude odstraněn. Takhle to je zařízeno. Takže nedělejme si iluze, ta cesta z toho v podstatě neexistuje, protože kdybychom chtěli hledat cestu z toho, tak bychom museli začít o mnoho a mnoho a mnoho dřív. Protože pokud bychom hledali viníky, nebo chtěli bychom říct, no tak si to lidi neměli vycinkat na tom náměstí. Ale ono už to bylo rozhodnuto, to znamená, že buď by si to lidé vycinkali na náměstí, nebo by to byla občanská válka. Vždycky by se stalo něco a výsledkem toho něčeho by bylo to, co bylo rozhodnuto. A když bylo rozhodnuto, že tady přijde ten baskervilský kapitalismus, který tady zničí poslední hodnoty, zpřevrátí úplně všechno na ruby a vykrade, co se vykrázda, a to vykradání stále pokračuje. To není o tom, že tady to se jenom mění ty formy. Prostě jestli tady byly různé mafie, které tady dohlížely na to, aby určitým oligarchům ty peníze tekly, to byl divoký západ, to byl Klondaj, který tady byl potom v roce 90, dejme tu, až do nějakých dob, ale to se celou klidnilo. Je to tam napsané. Z veksláků se stali podnikatelé, z podnikatelů se stali poslanci, politici. A teď jsou to ty lobbysté, kteří zase si hájí svoje. Takže exekutorská mafie, bankovní mafie, to jsou všechno to, že se tady intervenovala koruna, respektive intervenovala Česká národní banka a udělala tu intervenci, to znamenalo vykradení v podstatě těch peněz, které si lidi odkládali na budoucno. Takže takhle ten svět funguje. Je to jenom o tom, aby každý myslel na sebe, na svoji rodinu. A jediné, čím se tomu dá postavit, respektive to brzdit, je vzdělanost, to vědění, které můžete šířit v rodině. Protože pokud budete vychovávat svoje děti, svoje vnuky k tomu, aby nebyli zblblí tím mainstreamem a tím vším, co ten systém, jak na nich pracuje, tak to je jediný důvod, protože vychováte generaci, která si to třeba nenechá líbit a oni budou muset zmírnit tlak. Ale rozhodně to nebude generace, která jim to překazí. Jediný způsob je změnit realitu. Tak, pojďme tedy, budeme se muset rozloučit, já se tady podívám, jestli už kolegové jsou nachystaní, protože je zapotřebí, abychom předávali. Tak je tu Jarda, já pustím písničku a budeme se pomalu loučit. Takže vážně milí posluchači, ze studia Midgard se pomalu s vámi bude loučit Petr Václav a nezbývá, než si možná zahrát něco pěkného od Petra Spáleného. Takže zítra zase naslyšenou v 17 hodin se vám přihlásím s rozhovorem a s mým hostem Išou. Mějte krásný poslech, poslouchejte další pořady tady na studiu na svobodném vysílači a ze studia Midgard od mikrofonu tedy pěkný den a poslech přeje Petr Václav.
A když vzpomene si řekni, že já jsem se nezměnil, pár přátel mám, vše o čem jsem snil. Když jí potkáš a když vzpomene si, když jí potkáš, zeptej se jí, sen se někdy vyplní. A jestli lásky se zpět k nám vracejí, když jí potkáš, prosím, zeptej se jí. Všechno, co jsem říkal, jí vzal čas. Všechno schoval, kromě nás. Pouze nás rozdělil svou dálku, kterou šel. Život to chtěl.